9 je časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Miroslav Bojvodić.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Eksplozija u severnom delu Kosovske Mitrovice, nema povređenih. Premijer Dačić u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Pucnjava u Chicagu, najmanje 12 povređenih građana. U prvoj utakmici evropskog odbojkaškog prvenstva Srbija-Slovenija. U 10 časova počinje kros RTS-a. U Nišu, Novom Sadu i u Kragujevcu je 10, u Beogradu 11 stepeni. Danas sunčano s temperaturom do 21 stepen.
Vesti počinjemo informacijom o još jednom incidentu na Kosovu i Metohiji. Nepoznate osobe aktivirale su rano jutros eksplozivnu napravu u blizini Telekoma u severnom delu Mitrovice. Povređenih nije bilo. Na zgradi je pričinjena manja materijalna šteta. Pripadnici Kosovske policijske službe i Euleksa nalaze se na licu mesta i u toku je uviđaj.
A i dalje se ne zna ko je ubio jednog Euleksovog carinika i ranio trojicu juče u blizini Zvečana. Osude su stigle iz Beograda, Prištine, Brisela, Ujedinjenih nacija. Zvaničnici Srbije najavljuju oštar odgovor države na taj napad i poručuju da je to pokušaj da se pokvari sve ono što je Srbija ostvarila u prethodnom periodu, posebno kada je reč o odnosima Beograda i Prištine i potpisivanju Briselskog sporazuma. Upravo o tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Nenadom Đurđevićem iz Foruma za etničke odnose. Gospodine Đurđeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Napad na suprugu Olivera Ivanovića, oslobađanje krivice za zločin u Klečki Fatmira Ljimaja, pucanje na patrolu Euleksa. Da li se svi ti događaji u proteklih 7 dana mogu dovoditi u vezu sa povećanom tenzijom na Kosovu i Metohiji, a uoči predstojećih izbora?
Svakako da je napad na suprugu Olivera Ivanovića i ovaj jučerašnji nemio događaj na najdirektniji način utiču na stabilnost i osjećaj bezbednosti pre svega Srba na severu. Dakle, tu treba možda izdvojiti malo drugačiju percepciju koju je Srbi u centralnom Kosovu imaju, mada i oni sigurno ne žive u idealnim uslovima. Svi ovi događaji u vrlo relativno kratko vreme pred neke odluke, odnosno pred kampanju za izbore koje treba da počne, svakako nisu dobar znak da se stvari na Kosovu, a pred lokalne izbore odvijaju na u nekom pravcu smirivanja, stabilnosti i stabilizacije i omogućavanja neke atmosfere gde svako može da odluči na jedan razuman način na koji račun će postupiti i za koga će glasati i da li će uopšte glasati na lokalnim izborima.
Ako jučerašnji nemio događaj možemo da preslikamo na jedan širi obim, da li u tom smislu bi ubistvo pripadnika Euleksa posredno moglo da znači i da tako kažemo početak otežavanja pristupnih pregovora Srbije i Evropske unije u januaru? U ostalom, već ovoga jutra takve ocene možemo da čujemo od pojedinih analitičara.
Ako znamo koliko je put Srbije ka Evropskoj uniji obeležen i uslovljen događajima na Kosovu, sprovođenje Briselskog sporazuma, a sprovođenje lokalnih izbora na Kosovu je deo Briselskog sporazuma koje vlada Republike Srbije prihvatila da organizuje i da sprovede na najbolji mogući način, onda sigurno možemo govoriti o toj jednoj uslovljenosti. Jučerašnji događaj, jučerašnja smrt policajca Euleksa je praktično direktan napad na Evropsku uniju. A Evropska unija znamo da je jedna od garanta i potpisnica Briselskog sporazuma, tako da je ova vrsta ovog incidenta, napada, nešto što će otežati čitavu implementaciju Briselskog sporazuma. Svakako je nemio događaj i svakako jedna tragedija i ona svakako ima posljedice, odnosno može da ima posljedice i na situaciju u samoj Republici Srbiji.
Da li je u ovom trenutku moguće govoriti o nekim daljim koracima pre svega Evropske unije, odnosno Brisela, pa onda Beograda i Prištine, a sve u cilju smirivanja tenzija na Kosovu i Metohiji?
Pa jako je važno konsolidovati i raditi sa svim akterima izbornog procesa na Kosovu. Važno je poslati signal kako je izborni i fair proces važan deo izbornog postupka.
Hvala vam, gospodine Đurđeviću. Sagovornik Vesti u 9 bio je Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun, gostujući na našoj televiziji, ocenjuje da ubistvo pripadnika Euleksa neće uspjeti da poremeti održavanje izbora i formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji.
Ako ne dođe do jedne prave serije sličnih incidenata, onda se suštinski neće odraziti na politički proces, naročito na normalizaciju odnosa Beograda i Prištine i na poziciju Republike Srbije na međunarodnom planu. Ali treba imati u vidu da se ovaj zločin desio u jednom osetljivom političkom periodu kada nam se približavaju izbori 3. novembra, kada Srbija vodi jednu snažnu kampanju da objasni srpskom narodu zbog čega je bitno da što je moguće masovnije izađe na izbore. Može se protumačiti ovo što se desilo sa ubistvom pripadnika Euleksa, da je to pokušaj političke destabilizacije, posebno na severu Kosova.
A Srbi sa severa, sa kojima smo razgovarali, sa zajednjom govore o situaciji na severu pokrajine.
Iskreno da vam kažem, ja sam orijentisan prema vladi Srbije. Šta ona donese, to će da bude. Više nikome ne interesuje sam Bog da se skine, samo vlada Srbije.
Šta da kažem, jer veliki je kriminal gore u vrhu. Šta sam ja? Ja nisam običan radnik, radio sam u Trepči.
Vola bih da mogu da budem optimista, nažalost nisam, ne očekujem ništa pozitivno.
Pa to ne mogu ni veći ljudi, ni obrazovani ljudi, ni pametni ljudi da kažem da predvide šta će biti dalje.
A samo dan, pošto je visoki zvaničnik nemačke vladajuće partije Schockenhoff poručio da Srbija mora da uloži još mnogo truda da bi počela pregovore sa Evropskom unijom, pojavio se i novi dokument o kojem već razgovaraju u Evropskom savetu. Naime, kako pišu novosti, Nemačka je sročila listu zahteva koje bi da ubaci u pregovarački okvir. Oni podrazumevaju da se pored poglavlja 23 i 24 odmah otvori i poglavlje 35 koje se tiče Kosova i da se ta tri poglavlja poslednja zatvore. Papir koji je sročen na dve strane, prema saznanjima novosti, prosleđen je državama članicama Evropske unije. A jedan od uslova za ulazak u Evropsku uniju jesu i dobrosusedski odnosi. O saradnji dve države u Podgorici će sa crnogorskim državnim vrhom razgovarati premijer Ivica Dačić. Podsećamo, Dačić je prošlog meseca rekao da Srbija želi najbolje moguće odnose sa Crnom Gorom i da nema bližih država i naroda. Premijer Đukanović je kazao da su odnosi u usponu i da to predstavlja dobar primjer u regionu. Politički analitičar Dejan Vukstanković za Vesti u 9 kaže da odnosi dve zemlje zaista idu uzlaznom linijom.
Sada je manje tenzija, manje izjava koje pokazuju međusobni zazor između predstavnika političke elite i državnih funkcionera, pokazuje da se stvari razvijaju u nekom pozitivnom pravcu i da treba očekivati da kako vreme prolazi da će Srbija i Crna Gora uspešnije i produktivnije sarađivati nego što je to bio slučaj do pre recimo godinu i po dana. Mislim da je konačno stavljena tačka na neku vrstu distance koja je nastala osamostaljivanjem Crne Gore i priznanjem Kosova od strane te države, tako da se sada više insistira na onim temama i na onim dogovorima u kojima se može pronaći u istinu zajednički interes. Naravno, postoji još čitav niz otvorenih pitanja političkog karaktera, ali čini mi se da ukoliko se stvori dobra atmosfera i ukoliko se otvore kanali komunikacije između političkih elita na vlasti u obe države, da će se i ti problemi kojih nema malo i koji još uvek postoje, a tiču se pre svega nekih pitanja statusa koje se vezuju za status Srba u Crnoj Gori, da će oni biti postepeno rešavani.
U procesu evrointegracija između Srbije i Crne Gore nema otvorenih pitanja, kaže Vuk Stanković. S druge strane, kada govorimo o pripadnicima srpskog naroda, Beograd je tu u delikatnoj poziciji, kaže Stanković.
S jedne strane, mora voditi računa o kolektivnim pravima Srba koji žive u Crnoj Gori, jer je to prosto moralna i politička obaveza prvog reda matične države, a s druge strane Srbija da bi razvijala odnose sa Crnom Gorom mora voditi računa i o tome da je Crna Gora jednostavno samostalna politička zajednica koja kao mlada država ima obavezu i da postepeno, ali neopozivo gradi svoj nacionalni identitet, pre svega crnogorski identitet, i utoliko je ta delikatna pozicija ono što određuje i sadašnju i neku buduću politiku Srbije, posebno u svetlu činjenice što Evropska unija neće tolerisati u daljem procesu evropskih integracija Srbije bilo kakvu radikalizaciju srpskog pitanja u Crnoj Gori. Ono što je tu najveći izazov je kako pronaći meru između obaveze da pomognete Srbima tamo i obaveze da poštujete crnogorsku državnost i nacionalni identitet. Ono što Srbija u ovom trenutku čini, mislim da je zadovoljavajuće, ali da to svakako može biti i bolje.
Ocenjuje za Vesti u 9 Dejan Vukstanković, a premijer Dačić će posle susreta sa državnim vrhom u Podgorici razgovarati i sa predstavnicima tamošnje opozicije.
Na putu ka Evropskoj uniji Srbija se bori protiv korupcije. U Beogradu će biti održan skup o tome kako hrabriti građane da prijave korupciju. U Vestima u 9 zanimalo nas je kako će građani, državne institucije pa i Brisel proceniti da li je i u kojoj meri smanjena korupcija. Član odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković kaže da postoje dva načina.
Jedan je objektivni, radi se recimo o tome da se izvrši objektivna analiza broja krivičnih dela prijavljenih, sankcionisanih, da se vrši analiza pravosudne prakse, donetih dokumenata. Drugi model koji se primenjuje jeste istraživanje percepcije korupcije od strane građanki i građana, koji je subjektivan, da građani u jednoj dimenziji procenjuju da li se korupcija smanjuje ili ne, šta su njeni uzroci, gde je najširenije, gde je ima malo, a gde su te oblasti poput zdravstva ili politike ili policije koje se procenjuju decenijama kod nas kao šampioni korumpiranosti.
Sveobuhvatna analiza napretka Srbije u borbi protiv korupcije trebalo bi i da obuhvati merenje poverenja građana u sve institucije, počevši od nezavisnih tela preko nevladinih agencija pa do same vlade, kaže Stojiljković.
To nisu do kraja objektivni stavovi, ali imaju ogromnu političku težinu i vrlo su relevantni jer se radi o nečemu što je utisak ljudi o raširenosti, odnosno neraširenosti korupcije. I kao što i u ljubavi, tako imidž u politici i antikoruptivnim strategijama ima jako veliki značaj. Često kad se radi o javnosti i politici, je isto gotovo meri važno koliko ljudi procenjuje da ima korupcije, kao i koliko je realno u praktičnom životu.
Za Vesti u 9 govorio je Zoran Stojiljković, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije.
Tri dana posle Dominika Strauss-Kahna u Srbiju stiže još jedan međunarodni savjetnik koji bi trebalo da pomogne vladi da se zemlja u narednom periodu brže reformiše i modernizuje. Bivši austrijski kancelar i konsultant nekoliko svetskih kompanija Alfred Guzenbauer danas bi trebalo i zvanično da preuzme dužnost savjetnika vicepremijera Aleksandra Vučića. Profesor Vladimir Krulj, gostujući na našoj televiziji, rekao je da bi strani savjetnici trebalo da poboljšaju sliku Srbije u svetu.
Najkorisniji posao svih savjetnika jeste što sklanje neku vrstu magle, ako tako mogu da kažem, sa nečega što bi se zvalo isključivo politička perspektiva. Dakle, oni pomažu u nekim stvarima koje su ponekad bolne. Političarima daju jednu vrstu pogleda koje jasno pokazuju u kom pravcu treba da ide domen oblasti koje oni savjetuju i sa druge strane obezbeđuju, ako tako mogu da kažem, održivi razvoj zemlje u oblastima u kojima savjetuju.
A i građane Beograda smo ovoga jutra pitali šta očekuju od stranih eksperata.
Njima će biti dobro.
Što je najbolje?
Strauss-Kahn je mnogo dobar stručnjak i mislim to je najbolji potez što je Srbija uradila u ovom momentu.
Ništa, dok ne dobijem posao, ništa.
Da, sa savjetima da. Zašto bi zvali ako ništa drugo?
Pa ništa ni od njih ni od političara.
Vidjet ćemo,
sumnjam malo.
Slušate Vesti u 9.
U pucnjavi u Čikagu ranjeno je 12 osoba, među njima i trogodišnje dete. Incident se dogodio na terenu za košarku. Prema izveštaju CNN-a, do sada niko nije priveden. O ostalim događajima u svetu, Srđan Savić.
Američki državni sekretar John Kerry poručio je da je najvažnije da plan o uklanjanju sirijskog hemijskog oružja bude sproveden i da bi o tome sledeće sedmice trebalo da se izjasni Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Sirijsko i iransko pitanje biće u centru pažnje zasedanja Generalne skupštine Svetske organizacije koje u ponedeljak počinje u Njujorku. Kerry je pozvao Generalnu skupštinu da što pre odobri američko-ruski dogovor o uništavanju sirijskog hemijskog oružja. Zamenik sirijskog premijera Kadri Džamil procenjuje da ni vojne snage ni pobunjenici nisu trenutno sposobni za direktnu vojnu pobedu u građanskom ratu u Siriji. On je kazao da je sirijska ekonomija izgubila oko 100 milijardi dolara tokom sukoba koji su počeli u martu 2011. Predsjednik Irana Hasan Rohani najavio je da je njegova vlada spremna da posreduje u dijalogu između sirijske vlade i opozicije. U intervjuu za televiziju NBC, iranski lider nije isključio mogućnost istorijskog prvog sastanka sa američkim predsjednikom Barackom Obamom. povodom spekulacije o njihovom mogućem sastanku sljedeće nedelje na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, predstavnici Bele kuće navode da Obama trenutno ne planira sastanak sa iranskim liderom, ali nisu ni odbacili tu mogućnost.
9:15. U Nišu je počela nedelja obeležavanja 1700. godišnjice Milanskog edikta. Otvorena je izložba arheoloških eksponata iz doba vladavine Konstantina Velikog i nasljeđa prvog hrišćanskog cara. Katolička crkva će danas i sutra u Nišu organizovati završnu proslavu, javlja Ozren Rašić.
Završna proslava u Nišu biće održana pod motom "Za slobodu oslobođeni", najavljuje beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar.
Što znači da trebamo danas u ovo vreme demokratije da živimo unutarnjom slobodom. Upravo tako da priznajemo dostojanstvo jedni drugih.
Proslavu u Nišu danas i sutra predvodit će papin izaslanik kardinal Angelo Scola, nadbiskup Milana. On će se, kako je najavljeno, danas popodne najpre sresti sa vladikom niškim gospodinom Jovanom, a potom i sa gradonačelnikom Niša Zoranom Perišićem. Od 19 časova kardinal Scola će u sportskoj hali Čair u Nišu služiti prvu večernju, kojoj će prisustovati i 300 mladih hodočasnika, koji će danas u kopodneva najpre stići u Aleksinac, a u večernjim satima u Niš. Po rečima beogradskog nadbiskupa Stanislava Hočevara, reč je o odabranim mladim hodočasnicima koji razumeju značaj ovog velikog jubileja i koji će u budućnosti nastaviti da šire poruku verske tolerancije, što je i suština Milanskog edikta.
Dakle, to su odabrani mladi koji predstavljaju sve republike naše, nekadašnje zajedničke zemlje. Nama se jako radi o miru, pomirenju, saradnji i poštovanju. I to je cilj ove grupe.
Glavno liturgijsko slavlje, kome će, kako se očekuje prisustvati između 3 i 5 hiljada hodočasnika, biće održano sutra na gradskom stadionu na Čairu.
Od danas do kraja mjeseca u Beogradu će biti održani Dani evropske baštine. Ovogodišnja tema je zaštita i revitalizacija industrijskog nasljeđa. Koordinator Turističke organizacije Beograda za odnose s javnošću Vesna Nađ govori o tome šta ćemo moći da vidimo.
Ovogodišnja radna tema za ovu manifestaciju industrijsko nasljeđe, zaštita i očuvanje, i s tim u vezi napravljeni su mnogobrojni programi, oko 60 programa za dan evropske baštine. Ja bih izdvojila, recimo, Davidnost bi napravila preporuku za posetu Muzeju nauke i tehnike, Muzeju medicine i Muzeju Nikole Tesle.
Centralna proslava u Srbiji i dan evropske baštine biće održana sutra u Kragujevcu u Vojno-tehničkom zavodu.
A u Vestima 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Milan Bigović. Milene, danas počinje još jedno evropsko takmičenje na kojem imamo velika očekivanja.
Upravo tako, i nadamo se da će odbojkaši biti uspešniji od košarkaša. Imaju odbojkaši težak zadatak na evropskom prvenstvu u Danskoj i Poljskoj, brane trofej, prvi rival je Slovenija u 17 časova, sutra Holandija, u nedelju Finska. Najbolji tim ide dalje u četvrtfinale. Dragan Stanković.
Naporno smo radili 2 mjeseca pripremajući se za ovo prvenstvo i mislim da smo kroz ove kontrolne utakmice pokazali da smo spremni za sam start. Nadam se pre svega našoj dobroj igri i pokušat ćemo da izađemo kao pobjednici iz te grupe sigurno.
Sledi kraljica sportova atletika.
Kroz RTS-a, kroz Srbiju, 20. septembar u 10. Trče istovremeno đaci i predškolci. Trči mladost Srbije. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. 20. septembar u 10.
Znak za početak krosa RTS-a daće ministar prosvete Tomislav Jovanović.
20. septembra će trčati, združiti se, baviti fizičkom aktivnošću i biti zajedno minimum 500.000 dece. Ja očekujem da u buduće dođemo do famozne ili ostvarljive brojke od 900.000, a zašto ne reći da nam je cilj da sva deca fizički u tom trenutku sposobna, zdrava, budu na okupu u čitavoj Srbiji.
Još jednom ću podsjetiti, kroz RTS-a, početak uskoro u 10 časova. Vidite, kolega Milan.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Najveće čudo u zemlji čuda je odakle, kako kad nema. Pričamo dakle o novcu. Novac je njeno bolno mesto, problem i čežnja, i za narod i za državu. neuhvatljiv. U stvari, ne baš. Nekima se prosto lepi za prst.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
U Nišu je 11, Kragujevcu 12, koliko izmereno i u Beogradu, u Novom Sadu 13 stepeni. Red kiše, red sunca. Takav će biti gotovo ceo ovaj septembar. Danas je na redu lepo vreme. Dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije nakon svežeg jutra u toku dana pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 18 do 21 stepen. I na području Beograda nakon svežeg jutra u toku dana pretežno sunčano, najviša temperatura u glavnom gradu 20 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Irena Jelovac, Siniša Damjanović, Vladimir Mihajlović i Miroslav Bojvodić. U pola 10 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. Hvala vam na pažnji, želimo vam prijatan dan.